Vi skal læse fra 2. Samuelbog, kapitel 11, vers 26 til 12, 7 og en halv står deroppe, men der stod noget så 7 af i min, men det er så sådan der. Da Urias kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Da sendte Herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, der var to mænd i samme by. Den ene var rig, og den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det. Det voksede sig stort hjemme hos ham og børnene. De spiste af hans brød, de drak af hans bæger, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilbrede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilbredte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø. Og lammet skal have erstattet firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Da sagde Nathan til David, du er manden.
Og evangelieteksten til 4. søndag efter Trinitatis står i Lukas evangeliet kapitel 6, 36-42. Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal det gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålet med. Han fortalte dem en lignelse, også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men enhver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din broder, broder, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Amen. Værsgo at sætte ned. Himmelske Far, nu er vi samlet, både børn og juniorer og os, der sidder her for at lytte til dig og dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord, Jesus, og åbn vores øjne, så vi ser dig. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. Jeg ved ikke, om I ved det, men Jesus, han kan rigtig mange ting. Ja, det tror jeg godt, I ved. Men han kan også være en form for stand-upper, stand-up-komiker. I bund og grund, så hvis vi kører lidt på kanten af den her tekst i dag, så skal vi se det som det. Ikke det er for sjovt, det han siger. Men Jesus har gang i at sætte et billede op på en måde, så man har stået og kigget på det, og man har stået og hørt det, og så har man sagt til sig selv, det var dog det mest vanvittige. Altså mennesker, der render rundt med bjælker i øjnene og splinter, og altså det har jeg set, hvis I prøver at forestille jer det, ikke også? Sådan en loftsbjælke, der sidder ud af øjet på dig, og det går du rundt med, uden lige har opdaget det, ikke? Det kan man jo ikke, og det har de også tænkt dengang. Det er Jesus, der forsøger at forstørre en virkelighed, som er for os mennesker. Jeg tror, vi kender det alle sammen, det her med og dømme andre. I hvert fald så har vi kendskab til, at vi måske selv har dømt andre lidt for hårdt, lidt for hurtigt, eller at andre har dømt os lidt for hårdt, lidt for hurtigt. Vi lever også i en tid, hvor der er en enorm krænkelsesparathed i vores samfund. Du skal ikke begynde at fortælle mig noget, vel? Så er jeg jo krænket. Allerede måske inden jeg ved, hvad det var, du faktisk sagde. Men det er jeg altså, fordi det er simpelthen ikke i orden. Vi lever i en virkelighed i Danmark, hvor vi er klar til at trække krænkelseskortet lige så hurtigt, som vi spiser morgenmad. Og samtidig så er vi jo vi er en sjov kultur også, ikke? For vi kan jo heller ikke rigtig lide det, når andre dømmer nogen udenfor. Det er jo også en del af vores kultur i dag. Det er derfor, der skal være frihed. Frihed er blevet det nye buzzword, ikke? Også til alting. Jeg skal have frihed til at dyrke mig selv, som jeg vil. Jeg skal også have frihed til at have den seksualitet, som jeg vil, lige præcis på den måde, jeg vil, når jeg vil det. Og det sidste skud på stammen omkring det med friheden, det er jo, at jeg skal have lov til også at definere mig selv, som jeg nu vil, når jeg vil det. Det er sådan en tydelig markering af, at vi er klar til som samfund at skifte Gud ud med noget andet, den personlige frihed til at være det, jeg vil, når jeg vil det. Og så er vi også klar til at dømme andre i vores samfund, og desværre nok også i kirken en gang imellem, for det, som vi ser dem gøre eller sige, eller undlade at gøre og sige. Men hvem er vi egentlig, os der sidder her, at vi skulle kunne dømme andre? Hvem er vi? Altså, hvad bilder vi os egentlig ind, at vi skal kunne dømme andre? Jesus siger, døm og fordøm ikke, men hvad mener han med det? Det er et forholdsvis svært emne, egentlig. For hvordan er det, vi finder vejen? Og det vil vi prøve at tale lidt med hinanden om nu. Jesus ønsker egentlig grundlæggende, at det skal blive en hjertesag for os, det med barmhjertigheden. Det skal blive en hjertesag for os. Det kommer vi tilbage til. Der er noget, Jesus ikke taler om. Nogle gange så er det jo de der ikke-spørgsmål, de er vigtige at stille, for at forstå, hvad det er, han så siger. Jesus taler ikke om, at der ikke må være domme i samfundet. Altså forstået som, hvis der er en spritbilist, der kører for stærkt, og er påvirket og slår mennesker ihjel, så skal der naturligvis være en domstol, der dømmer de mennesker. Det duer heller ikke, hvis jeg efter har stået her, kører for stærkt hjem i bilen, og tænker, det er lige meget, fordi jeg er jo kristen. Selvfølgelig må der dømmes på de ting, og det skal der. Og han siger heller ikke, han taler heller ikke imod, at der er én sandhed. Det er jo en af de andre tendenser, der er i vores samfund i dag, det der med, at jeg konstruerer selv min sandhed. Altså det, jeg tror på, det er sandheden, ikke? Og så kan Lotte og Bjarne, de kan tro på nogle andre ting, ikke? Og det er fint nok. Så har vi været vores sandhed, og bare vi ikke gør hinanden ondt, så er det fint nok. Ikke? Men det gør Jesus altså stadigvæk op med. Der er én sandhed, og det er, hvem der er Gud. Der er ikke andre guder, det er Gud i himlen. Og der er én vej til ham, gennem Jesus. Så det er altså heller ikke det. Jesus taler ikke om straffrihed, at nu er der bare sådan fri leg og ingen straf. Når vi skal bedømme i livet, hvad er det vigtigt at tale om, og hvad er vigtigt at lade ligge, så får vi nogle guidelines i vores Bibel om, hvad sandheden faktisk er. Hvad er det, der er sandt? Og de guidelines, de findes jo i blandt de her tre pinde. Vi får det dobbelte kærlighedsbud. Gud og næsten. Hvem er det, vi skal elske? Gud og næsten. Det er en guideline. Så er det de 10 bud i Bibelen, der taler rigtig meget om de første tre bud omkring forholdet mellem Gud og os, os og Gud. Og de næste 7 bud handler rigtig meget om forholdet mellem os. Det er også en guideline. Og så giver Jesus og apostlene os guidelines i vores Bibel, i Nye Testamente, om hvordan vi skal behandle hinanden. Så vi har nogle guidelines, nogle lys i hverdagen, vi kan gå efter, hvis vi tænker på, hvordan vi skal leve det her liv. For formålet med de her guidelines, det er, at vi skal leve barmhjertigt og retfærdigt, og sandt. Barmhjertigt, retfærdigt og sandt. Sidste søndag, der var farisæerne forarget over, at Jesus han spiste med folk, som de bedømte som moralsk urene. Og jeg brugte lang tid på at sige lidt omkring det, hvorfor de gjorde det. Det kan I tage på podcasten, hvis I vil høre det. Men det var de. De var meget, meget forarvet. Hvorfor spiser han med de her mennesker? Fordi de er jo, de formår jo ikke at være den her rene, det her rene religiøse menneske, som farisæerne var. De kunne simpelthen ikke forstå det. De kunne ikke begribe det, at Jesus ville have med dem at gøre. Men Jesus var sidste søndag, også i dag, barmhjertig over for alle dem, som farisæerne ville dømme ude. Og faktisk så er han også barmhjertig over for dem, der faktisk måske næsten står i direkte modsætning til ham. Men vi må ikke misforstå Jesus og forstå ham som en, der bliver sådan veg og tandløs. Nej, Jesus konfronterer mennesker med det, som er i livet. Det gør han også med os. Han er ikke sådan en tandløs en, hvor det så bare er lige meget alt sammen. Men han er i første omgang barmhjertig over for de mennesker, som farisæerne og de andre skriftlærde, religiøse mennesker, de synes var forkerte. Hvis man sådan skal forklare barmhjertighed, så søgte jeg lidt på ordnet, og sådan, der sagde nogle ting omkring det. Barmhjertighed havde rigtig meget med noget at gøre. Og det har rigtig meget med tilgivelse at gøre. Men billedligt talt, så dem af jer, der har fået et barn, hedder det, kan måske genkende det her billede. Det er i hvert fald et billede for mit eget liv. Da jeg fik vores datter, da vi fik vores datter, Caroline, der husker jeg, da hun lige var kommet ud til os, som sådan en lille menneske, så sad jeg med hende op på sygehuset, og de der sygeplejersker ved at gøre et eller andet med Lene. Og så sad jeg med hende, og så holdt jeg hende helt herop i sådan et lille tæppe eller sådan. Fordi det på en eller anden måde, jeg kan sådan huske, at jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gøre, sådan set. Men det var det tætteste, altså her. Det var det tætteste på livet, altså på det, jeg gerne ville beskytte hende for, jeg kunne gøre. Så derfor holdt jeg hende her. Og det gjorde jeg faktisk i en times tid, så havde jeg ondt i armen, kan jeg huske. Men det var vigtigt for mig at have hende helt herop. Barmhjertighed handler om at have mennesker helt herop. Herop ved hjertet. Her hvor det er godt at være. Her hvor man kommer helt tæt på hinanden. Det tør Jesus godt have med mennesker, der var moralsk urene. Og det forarver farisæerne. Og helt ærligt, det forarver også mig en gang imellem. Men det tør han godt. Sådan er vores Gud. Han tager dig, og så holder han dig helt herop. I barmhjertigheden her tæt på hjertet, hvor ingenting kan komme dig nær. For han elsker dig. Det er sådan en pointe, vi skal have med, tror jeg, i dag. Der er jo det der med, at sandheden, den er ilde hørt, ikke? Vi har ikke rigtig lyst til at kende sandheden altid. Jeg havde det ikke der, da jeg blev konfronteret min far med at smide snebolde på vinduerne. Jeg havde ikke lyst til at blive afsløret i det der. Og et mere voksent, måske og modent tema, kan du jo sidde med, hvor du har ikke lyst til at blive afsløret. Vi har nogle guidelines ud over de her guidelines, som vi får i Bibelen, som hjælper os, når vi har problemer med det her med sandheden. Vi har for eksempel vores samvittighed. Den guider os. Jeg kunne også som barn godt mærke min samvittighed, det skal jeg dog sige. Den der aften, da vi lå og smed snebolde ud. Måske kan du også mærke samvittigheden i noget i dit liv, lige nu, tidligere, i den kommende tid, der guider dig. Vi har en tekst, en gammeltestamentlig tekst fra 2. Samuel omkring, det er jo det her med David og Batseba. Og Urias, Batsebas mand, er blevet slået ihjel. Det har David gjort, fordi han vil bare have konen, ikke? Han har faktisk også allerede været i seng med hende, så hun er blevet gravid, og det er ikke så godt, fordi han kan ikke få Urias til at gå hjem og gå i seng med hende, så hun kan blive ud på den måde. Sådan noget. Det er lidt noget bøvl, synes David. Så nu får han lige manden slået ihjel, og så holder hun en sørgeperiode, og så kan hun komme op til ham, og så bliver de gift, og så får de et barn. Okay? Vildt smart. Når man er konge, så kan man jo sådan nogle ting, ikke? Og så kommer Nathan, Guds profet, til David. Så siger han, ved du hvad, jeg har sådan en fortælling, jeg gerne vil fortælle dig. Der er sådan en rig mand, ikke også? Og han havde egentlig alt, og så kommer der en ven på besøg uden for naboen der. Han er meget fattig, han har kun et lam, som han som han virkelig beskytter som sin egen datter, for lov at ligge der, der ved hjertet, ikke? Der ligger det her lam. Og så siger den rige mand til den her besøgende, han får, at jeg laver noget mad, ikke? Og så går han over og snupper den fattige mands lam og tilbereder det. Og David flammer, altså vreden flammer op i David og siger, den mand, han skal dø, ikke? Og så siger Nathan, du er manden. Og et eller andet sted, når jeg læser den beretning, så undrer jeg mig over, at David ikke har set det, da Nathan begynder at fortælle den her historie. Det har han åbenbart ikke. Han har åbenbart ikke set det. For han er indrulleret i en verden, hvor det er åbenbart er blevet okay. Eller i hvert fald, han ønsker ikke at blive afsløret i det. Det er sandheden også ilde hørt for David, ikke? Og det her, det er David, den konge, som henvises til i hele vores Bibel, som en af Guds store konger. Inde i os og inde i David, der er der en kamp imellem alt det, som jeg selv vil bestemme over, og ikke ønsker andre, de skal se, og mit eget centrum, ikke? Og så det, de Guds spilleregler, som i første omgang sætter ham i centrum. Det er en kamp også inde i mig. Der er det med samvittigheden, at selvom den gør ondt, fordi den sådan et eller andet sted skærer ind i mig, så er den god. For Guds arbejde sker via samvittigheden, for at forløse os, og for at vise os, at vi har brug for Jesus som frelser. Nathan forkynder det her, fortæller David den her beretning, og det er heller ikke for at nedbryde David mere, end til han ser Gud. Og så gør David op. Så hvad er det, Jesus han vil gøre op med i den her tekst? Ja, det er dømmesygen. Den hjerteløse kritik, dømmesygen, som jeg tror, du og jeg, vi har tendenser til at have. Jeg vil godt lige tage en parentes med her. Det kan jo også godt, altså der er mest den her tekst, der handler om os, der dømmer andre. Det er hovedfokuset her. Men jeg tager parentesen med, fordi jeg tror, det også er en del af det i dag, især måske for nogen, der er unge. Det der med at dømme sig selv for hårdt. Jeg er heller ikke noget værd. Jeg duer heller ikke til det. Jeg er sikkert også en fejl, og sådan ting. Det er altså også en del af det med at dømme forkert, ikke? For du er jo vist nok skabt af Gud, ikke? Og han havde en mening med det. Men hovedfokus i den her tekst, det er dømmesygen over for andre. Jesus gør op med dømmesygen og vores tendens til at pege fingre på hinanden, af hinanden, og sådan en mavesur kritik, hvor barmhjertigheden og selverkendelsen, den er væk. Splinten og bjælken handler om at dømme andres splinter, før jeg dømmer og ser mine egne bjælker. Jesus han er nemlig ikke imod sandhed. Sand kritik er det, der går sandheden imod. Men han er imod hjerteløs kritik for kritikkens skyld. Han er imod hjerteløs kritik for kritikkens skyld. Jesus er imod den hjerteløse dom af andre, og som vi også kan have af andre, når vi ikke har selverkendelsen til at forstå, at vi selv har de samme tendenser. Når vi dømmer uden hjerte og uden barmhjertighed, så er vi nemlig som to blinde, som leder hinanden. Og her vil jeg gerne lige give dig 7 sekunder til at overveje. Hvordan dømmer du andre uden barmhjertighed? Hvornår dømmer du andre uden barmhjertighed? Hjerteløs kritik, det er bjælken i vores eget øje. Ah, siger du måske, er det så galt, Niels? Altså, ja. Når barmhjertigheden er ude og dømmesygen er inde, så er det så galt. Vi har måske lidt overraskende for dig, og egentlig også for mig, vi har brug for en øjenoperation, men det er fra en hjertekirurg. Vi har brug for en meget, meget stor øjenoperation. Da jeg sad og skulle finde billeder til øjenoperation, så var der nogle meget ulækre nogen. Jeg har taget den der, det går forhåbentlig. Vi siger et andet sted, sådan i populærkulturen også, så siger vi, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Vores dom, det er ofte af det, vi ser hos hinanden. Men det kommer jo ikke bare af det, vi ser. Det kommer jo fra det hjerte, vi har over for hinanden. Hvis jeg kommer til at dømme dig, så handler det jo om, at jeg bare tænker, at jeg er så meget bedre, ikke? Jeg har simpelthen så meget mere. Jeg står på en meget højere bjerg, på en eller anden måde. Derfor kan jeg tillade mig at dømme dig ude, ikke? Det er jo det, det kommer af. I Matteus evangeliet kapitel 15, vers 18, det er lidt i en anden kontekst. Det er jo Jesus, der snakker med disciplene om det mad, de må spise. Men der siger han noget her. Det, der kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør et menneske urent. Altså det, som vi dømmer andre folk med, det kommer jo grundlæggende fra det hjerte, som vi render rundt med. Og det er det hjerte, der er præget af. Og derfor skal der en øjenoperation til af en hjertekirurg. Vi må have en hjerteoperation af Jesus. I Ezekiels bog, kapitel 11, vers 19, der står det her fantastiske, hvor står, jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Det er sådan et meget klart billede på et stenhjerte, som bliver trukket ud, og Gud får oversat et kødhjerte ind. Et barmhjertighedshjerte. Og vi er i billedernes verden, naturligvis. Det håber jeg ved. Det er jo ikke, fordi vi skal til at have åben hjertekirurgi herinde i kirken nu, og sådan. Men billedligt talt har vi brug for at få skiftet stenhjertet, der dømmer og fordømmer andre fra vores højt ophøjede position som moralsk uangribelige, ud med et kødhjerte, der erkender, hvordan det er fat med os og mig. Det vi har brug for. For ellers så kan vi ikke få barmhjertighedens hjerte sat ind, så vi både dømmer os selv efter det, og dømmer andre efter det. Okay, hvordan gør vi så det? Ja, vi er faktisk i dag sammen på det, som også kaldes barmhjertighedens søndag. Den her søndag hænger tematisk rigtig meget sammen med 6., 8., 15., men også særligt 22. søndag efter Trinitatis. Den 22. søndag efter Trinitatis kaldes tilgivelsens søndag. Vi har en vision her i vores kirke, som hedder Gud møder os, vi møder hinanden, og mennesker møder Gud. Og det er egentlig meget med vilje, at den er sat op på den måde jo. Fordi vi er først nødt til at blive mødt af Jesus, af Gud, og hans alt om kalfatrende kærlighed til os. Hans barmhjertighed over for os. For at vi kan møde andre på samme vis. Og for at mennesker i sidste ende ikke møder Niels eller Peter, men møder Gud. For at det skal kunne ske, så må vi turde lade hjertelægen Jesus udføre den her øjenoperation på os. Og det gør vi ved at prøve at omlægge vores livs standarder til Guds livs standarder. De før omtalte 10 bud og Gud og næsten. Og de ting, vi havde op før. Det dobbelte kærlighedsbud. For både derigennem, der ser vi, hvem Jesus er, hvordan han elsker os. Og vi ser også, at vi er elsket, før vi begynder at leve det nye liv. Det her, det kan kun ske, hvis vi egentlig tager konsekvensen op af det, som Bibelen fortæller os. Du er tilgivet. Du er elsket. Du er villet betingelsesløs, før du kunne præstere det. Jeg ved ikke, om du dømmer dig selv på den måde, men det er den måde, Jesus dømmer dig på. Sådan ser han dig. Og det er derfor, han kunne være sammen med alle de der moralsk angribelige mennesker dengang. Og derfor, han kan være sammen med sådan som mig i dag. For sådan ser han på dig. Du er villet betingelsesløst. Det er vi nødt til at ture, så vi lærer af, så det rammer vores hjerter. Fordi så er det det menneske, de ser, når vi møder dem uden for menigheden også, men også bare ind i menigheden. Men hvis jeg tror, at jeg er ophøjet moralsk og står heroppe og har så meget at lære dig, og jeg ikke kender Jesus, som det han først og fremmest var, manden, der holdt af syndere og tollere, så kan jeg naturligvis heller ikke leve hans liv. David erkendte i Gamle Testamentets beretning, da Nathan fortæller historien, så siger Nathan, du er manden. Og det erkender David i et splitsekund. Nu skal man ikke altid sådan sætte lighedstegn imellem, hvordan teksterne udfolder sig, og så hvor hurtigt det går. Men det virker til, at Nathan er lige så lynhurtig, som David er til erkendelsen. Han siger nemlig, så tilgiver Herren din synd. Da David erkender, at jeg er manden, det er jo mig, der var den rige mand, der tog det fattige mands lam. Urias' kone. Det er jo mig, det erkender jeg. Og det erkender jeg også over for dig, Gud. Så siger Nathan, så tilgiver Herren også din synd. Du og jeg er nødt til at erkende, hvordan det er fat med os. Vi er nødt til at bekende det over for Gud, før vi kan høre ham sætte os fri. Mit håb er det, at du vil lade det sætte dig fri. At du i din bekendelse bekender den samme. Jeg er manden, som David. At du vil lade dig sætte det fri. så det får liv ind i dig. At det bliver den nye virkelighed hos dig. Jeg er tilgivet på baggrund, at Jesus elsker mig betingelsesløs. Jeg har skrevet her i mit manuskript bare sådan et statement. Don't tell it, show it. Fordi nu kunne jeg jo godt sige amen nu, det gør jeg nemlig lidt, bare roligt. Og så sige, det var en okay tale om det, og fint. Og så er vi ellers, nu går vi hjem, og så lader vi os ikke forandre det. I bund og grund, så udfordres vi til ikke bare at tale om det, men at vise, hvordan det ser ud. Men hvordan skulle du vide, hvordan det ser ud at være tilgivet, hvis ikke selv du har hørt det? Hvis ikke selv du har erfart det for Jesus? Hvordan skulle du kunne vise det, hvis bare det er teori for dig? Vi må dykke ned i Guds store barmhjertighed, som starter der på korset. Langfredag, da han dør for dig og mig. Der må vi turde dykke ned i det. Lad det tage farve i vores liv og leve på samme måde. Og så må vi behandle hinanden i menigheden og folk udenfor på samme måde. Don't tell it, show it. Vi er et livsfællesskab, der viser, hvordan Jesus ser ud. Jesus ønsker nemlig, at det skal blive en hjertesag, altså herinde, for dig og for mig, og vise mennesker omkring os i konkret, livgivende handling, hvad det vil sige at være blevet mødt af hans barmhjertighed. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du først og fremmest viser os med dit liv, med dine ord, hvad ren barmhjertighed er. Hjælp os til at tage farve af det. Hjælp os til at leve et liv, hvor vi prøver at sætte en ny retning. Hjælp os til også at høre, når det ikke lykkes for os, at du stadig elsker os, og giver os en ny chance til at begynde et nyt liv i dag, i morgen, og at du har frelst os helt hjem. Tak, Jesus, at du valgte at elske os, også her i Herning i dag. Jeg beder dig om, at du må lade det få indpas i vores liv, så det ikke bare er teori, men også bliver liv. I dit hellige og mægtige navn. Amen.